ตอนนี้จะไปดูเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งกรณีผู้รับผลกระทบแต่เป็นกลุ่มลูกจ้างมาตรา33
33ก็คือคนที่จ่ายประกันสังคม
ใช่
ก็วันนี้มีการประชุมเรื่องนี้กันอยู่ที่กระทรวงแรงงานแล้วก็ได้ข้อสรุปออกมาแล้วเพื่อที่จะนำเข้าครม.ในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองครับเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีแรงงานครับผมตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับ
สวัสดีค่ะคุณดวงฤทธิ์ค่ะ
ค่
ะ
วันนี้ข้อสรุปเป็นอย่างไรครับ
เอาให้ฟังแบบง่ายๆเลยครับก็คือว่าผู้ประกันตนมาตรา33นะครับ
ครับผม
ที่เดือดร้อนจากเหตุวิกฤตโรคระบาดโควิดทุกคนเนี่ยนะครับ
ครับ
จะได้รับการช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคมโดยได้เงินทดแทนเนี่ย 62%
ทุกคนใช่ไหมครับ
ทุกคนที่เดือดร้อนครับ
ครับผม62% นี่คือยังไงครับตัวเลข 62%
ครับผม 62% เนี่ยก็คือจากคิดจากเงินเดือนเขาเลยนะครับแต่เพดานเงินเดือนไม่เกิน 15,000
ฮะคือถ้าคนเงินเดือนเกิน 15,000 ก็คิด 15,000
ใช่ครับพูดให้ฟังง่ายๆเลยก็คือว่าเขาจะได้เนี่ย9,300 ไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทผมยกตัวอย่างว่าถ้าคนได้เงินเดือน 15,000 เขาก็จะได้ 9,300
ค่ะ
ถ้าเขาเงินเดือน 10,000 เนี่ยเขาก็จะได้ 6,200
แต่ถ้าเงินเดือน 20,000 30,000 ก็ยังคิดแค่ 15,000 ถูกไหมคะ
ก็ยังคิดแค่ 15,000
โอเค
9,300 คือเขาได้ต่อเดือนหรือเปล่าครับ
เราคือ 15,000
ค่ะค่ะค่ะ
9,300 นี่คือต่อเดือน
ต่อเดือนครับผม
คือจะได้เงินทดแทน 62% กรณีแบบนี้เนี่ยคือบริษัทหยุดชั่วคราวถูกไหมฮะ
ไม่จ่ายเงินเดือน
ไม่จ่ายเงินเดือน
ปิดชั่วคราว
แล้วเจ้าของบริษัทกับพนักงานบริษัทต้องทำยังไงถึงจะได้เงินก้อนนี
้ตรงนี้นะครับเราสามารถไปกรอกข้อมูลนะครับลงทะเบียนกับประกันสังคมได้เลย
ค่ะ
นะครับจะมีฝั่งของลูกจ้างแล้วก็มีฝั่งของนายจ้างนะครับขั้นตอนประมาณ7ขั้นตอนนะครับครับผม
ก็คือนายจ้างก็ไปลงในส่วนนายจ้างลูกจ้างก็ไปลงในส่วนของลูกจ้าง
ใช่ครับ
แล้วนายจ้างจะได้รับการช่วยเหลือยังไง
อย่างนี้ครับเมื่อลูกจ้างเนี่ยนะครับได้รับการช่วยเหลือตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นผลทำให้นายจ้างเนี่ยไม่ต้องจ่ายเงินเดือนให้กับลูกจ้าง
ะ
นะครับเท่ากับว่าโอเคในจ้างก็เบาตัวไปนะครับแล้วก็อีก3เดือนนะครับเมื่อผ่านพ้นวิกฤตการณ์แล้วเนี่ย
ะ
นะครับก็กลับมาทำงานกันใหม
่แต่หมายถึงว่าบริษัทนั้นจะต้องหยุดงานเป็นระยะ
ชั่วคราว
เป็นกิจการชั่วคราวถ้าหยุดเดือนเดียวก็จ่ายเดือนเดียวถูกไหมฮะ
ถูกต้องครับตามจริง
แต่ถ้าหยุดไป1เดือนแล้วกลับมาเปิดใหม่คุณมีผลประกอบการใหม่นายจ้างก็ต้องรับภาระในการจ่ายเงินให้กับพนักงานเหมือนเดิมแต่ว่าการชดเชยจะไม่ชดเชยแล้วถูกนะคะ
ใช่ครับเพราะว่าถ้าเขากลับมาเปิดเนี่ยแสดงว่าเขามีรายได้แล้วนะครับเขาพร้อมจะสู้ต่อนั่นก็จบไปถือว่าเป็นเรื่องดี
ตอนนี้ก็คือในส่วนของนายจ้างในจ้างจะได้รับการช่วยเหลืออย่างไรบ้างฮะ
อย่างนี้ครับคือในเรื่องนี้อย่างที่บอกว่านายจ้างเนี่ยก็จะได้รับการช่วยเหลือทางอ้อมเพราะเขาก็จะไม่ต้องแบกภาระลูกน้องของเขาแล้วนะครับแต่นอกจากนี้เนี่ยนะครับก็จะมีมาตรการของกระทรวงแรงงานอีก16มาตรการนะครับซึ่งตรงนี้ท่านเข้ามาตรการไหนเราสามารถช่วยเหลือดูแลได้เลยยกตัวอย่างนะครับนายจ้างบางคนเขาถือว่าวิกฤตเป็นโอกาสนะครับเกี่ยวกับธุรกิจบริการธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยเขาขอให้ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยไปพัฒนาทักษะนะครับสอนภาษาที่3ภาษาที่4เช่นภาษาจีนกลางภาษารัสเซียนะครับเพื่อหวังว่าเดี๋ยวอีก3เดือนเนี่ยนะครับการท่องเที่ยวกลับมาเนี่ยนะครับพนักงานเขามีทักษะเพิ่มขึ้นอย่างนี้กระทรวงแรงงานก็ทำให้นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
พรุ่งนี้ก็จะเสนอครม.แล้วใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ถ้าออกมาปุ๊บก่อนพอครม.อนุมัติมาปุ๊บเราจะย้อนหลังไหมครับที่ผ่านมาหรือจะเริ่มนับหนึ่งเลย
ย้อนหลังครับย้อนหลังไปตั้งแต่มีนา
ตั้งแต่ประกาศให้หยุดเลยใช่ไหมฮะคือย้อนหลังไปตั้งแต่มีนาจนถึงปัจจุบัน
ถูกต้องครับ
แล้วก็
ถ
ู
กต้องคร
ับ ค่ะคุณดวงฤทธิ์ถ้าเกิดเข้าข่ายกรณีบอกว่าต้องไปกรอกข้อมูลหมายถึงว่าเจ้าของผู้ประกอบการและลูกจ้างต้องเดินทางไปที่ประกันสังคมถูกไหมฮะ
ไม่ต้องครับกรอกในระบบออนไลน์ได้เลยครับ
กรอกออนไลน์อีก
ใช่กรอกในระบบออนไลน์ได้เลย
เพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องกรอกระบบออนไลน์แต่กลัวไหมเดี๋ยวจะเป็นปัญหาอีกบอกกรอกแล้วไม่ได้ตังค์อีกกันเนี่ย
จะเหมือนกับ
อย่างนี้นะครับ
เราไม่ทิ้งกันไหม
ของประกันสังคมเราเนี่ยเราค่อนข้างมีความชัดเจนเพราะว่าประกันสังคมนะครับกับผู้ประกันตนเนี่ยนะครับเราอยู่ด้วยกันอยู่แล้วอ่ะนะครับเราเป็นแรงงานในระบบนะครับเราเป็นแรงงานมาตรา33เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีข้อมูลซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับตรงนี้จะชัดเจน
ผู้ประกันตนต้องเข้าไปที่เว็บไหนครับ
SSO ครับ
SSO.go.th
กรอก
ไปปุ๊บขั้นตอนที่2ก็ไปคลิกกรอกแบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทน
ขอรับประโยชน์ทดแทน
ครับผมแล้วก็ขั้นตอนที่3เราก็คลิกไปที่ข้อ1นะครับว่ากรณีว่างงานสำหรับผู้ประกันตน
ครับมี3กรณี3พาร์ท
มีครับ
นะครับ
ขั้นตอนที่4น
ะครับ
เราก็คลิกลิงก์นะครับไปที่แบบฟอร์มด้านล่างนะครับขั้นตอนที่4นะครับ
ข
ั้นตอนที่5เนี่ยนะครับเราก็ไปติ๊กในช่องรับทราบแล้วก็ขั้นตอนที่6นะครับเรากรอกข้อมูลตามนี้เลยมีชื่อนามสกุลเลขประจำตัวอย่างเงี้ยนะครับกรอกไปจนครบเลยนะครับเบอร์มือถืออีเมลขั้นตอนสุดท้ายครับขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเมื่อเรากรอกครบหมดนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าจบขั้นตอนละนะครับกดรับรองและยินยอมตามข้อความข้างต้นทั้งหมด
กดรับรองและยินยอมนะครับ
ค่ะ
เอาละทีนี้ทำหมดเรียบร้อยตามกระบวนการหมดเรียบร้อยแล้วครับกี่วันได้เงินครับ
รอบแรกนะครับเราคำนวณกันเนี่ยคาดการว่า เมื่อเข้าครม.แล้วนะครับ
ครับ
ก็ต้องส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับเราจะทำกันแบบเร็วๆนะครับอย่างเต็มที่เนี่ยเพราะก็รับทราบว่าประชาชนเดือดร้อนเนี่ยคาดการว่าวันศุกร์นี้นะครับน่าจะได้เงินรอบแรกครับ
วันศุกร์นี้ได้เงินรอบแรกนั่นหมายความว่าวันนี
้คาดการนะฮะ
วันนี้ประชาชนสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้แล้วใช่ไหมครับ
ลงทะเบียนได้เลยวันนี้ลงทะเบียนได้เลยครับระบบรองรับหมดแล้ว
โอเคก็ชัดเจน
ตรงนี้เนี่ยครับ
เป็น
ขั้นตอนของลูกจ้างแล้วก็จะมีขั้นตอนของนายจ้างด้วย
เหมือนกันไหมครับ
คล้ายๆกัน
คล้าย
ๆกันครับ
แปลว่าลูกจ้างกับนายจ้างนี่ต้องกรอกให้ครบนะฮะกรอกแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้เน
า
ะ
คือไม่ได้ครับ
อ๋อ
ไม
่
ได้ครับ
ค
ือไม่ตรงกัน
คือลูกจ้างต้องกรอกด้วยนายจ้างก็ต้องกรอกด้วยถ้าเกิด
ใช่ครับ
ถ้าเกิดนายจ้างยังไม่กรอกแต่ลูกจ้างกรอกไปแล้ว
มัน
ก็ยังไม่ได้เงิน
ครับ
เพราะฉะนั้นลูกจ้างก็ต้องไปกดดันให้นายจ้างต้องไปกรอกด้วยในจ้างนี่คือกรอกครั้งเดียวใช่ไหมครับ
ครับผมกรอกครั้งเดียวครับ
ค่ะ
โอเค
คุณดวงฤทธิ์ย้ำเว็บไซต์อีกทีค่ะ
sso.co.th
sso นี่คือ s สิงคโปร์ใช่ไหมครับ s 2ตัว
ผมมีข้อมูลขั้นตอนนะครับอยู่ในเพจของผมด้วยนะคร
ับ เพจอะไร
เข้าไปในเพจ
ดาบดวงฤทธิ์ครับ
ค่ะ
ครับภาษาไทยใช่ไหมครับ
ดาบดวงฤทธิ์ใช่ครับจะมีขั้นตอนจะมีทุกอย่างอยู่ให
้โอเค
ได้ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะคุณดวงฤทธิ์ค่ะ
ขอบคุณค
่
ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ